Kā bijusi sportiste, es varu ļoti labi saprast, ko nozīmē sagatavošanas procesa augstiem rezultātiem, treniņu, mācības, medaļas un diplomi. Jāsaka, ka šis ministra kabineta lēmums visam tiem sportistiem un sporta sabiedrībai bija kā naža cirtiens, jo, manuprāt, nevar tik ātri likt uz spēles 420 bērnu likteņus, jo valstī nav izglītības ministrijas sporta departamentu piedāvāts cits risinājums. Lai arī naudas trūkums pies šās ministra lēmums, man liekas, ka tas ir grūti saprotams, pareizāk nepieņemams, jo atņem vieniem bērniem un piešķirt otrajiem, atņem ne tikai fiziskiem bērniem, manuprāt, viņu vecākiem, skolotājiem un treneriem, bet atņem arī naudā neizmēramas lietas, sapņus un cerības. Murjāņu sporta gimnāzijā ir piemīlīgi stiprs pamats. Manuprāt, un mūsu akadēmiskās airēšanas federācijas vārdā, kuru filiāli ir Jūrmalā Majoros, pašreiz Murjāņu sporta gimnāzija nedrīkst, un faktiski nav nekādu pamatu likvidēt, jo Murjāņi ir ceļš uz augstiem sasniegumiem, pierādījums tam ir olimpiskās medaļas, jo bez sporta profila un arī mācību iestādes kopā 420 skolā, tiem ir arī nozīme liela sporta attīstībā. Pamatā mana doma ir, ka ir ļoti nopietna problēma. Latvijā nav pasvītroja ministra kabineta apstiprinātas valstiskas sporta bāžu attīstības stratēģijas, kas arī paredzētu vienas modernas sporta internāta skolas nepārtrauktu attīstību bērniem no Latvijas. Fanti tikai secināt, ka faktiski Murjāņu sporta gimnāzija gadiem ir tikusi mērdēta finansiāli, vai nu apzināti, vai neapzināti.